Ingen har endnu nogensinde tilstrækkeligt beskrevet de lidelser, som offentlige medier plejede at gennemgå i hænderne på idiotiske efterforskere og grusomme skeptikere. Olcott vidner om, at søstrenes og brødrenes hænder og arme var riget med mærker af ligaturer og ejet med brændende forseglingsvoks, mens to af pigerne fik kødstykker klemt ud af håndjern. De blev kørt på skinner, slået, beskudt, stenet og jaget, mens deres kabinet gentagne gange blev brækket i stykker. Blodet sivede fra deres fingernegle fra sammentrykningen af arterier. Det var de første dage i Amerika, men Storbritannien har ikke meget at prale af, når man husker Davenport-brødrene og Liverpool-pøblens uvidende vold. Edyrene ser ud til at have dækket hele rækken af fysisk mediumskab. Olcott giver listen således, rappelser, bevægelse af genstande, maleri i olie og vandfarver under indflydelse, profeti, tale fremmede tunger, helbredelse, åndsskældende evne, levitation, skrivning af beskeder, psykometri, klærvoajance og endelig produktion af materialiserede formularer. Siden Store Paul første gang opremsede åndens gaver, er der aldrig blevet givet en mere omfattende liste. Seancernes metode var, at mediet skulle sidde i et skab i den ene ende af lokalet, og at hans publikum skulle indtage rækker af bænke foran ham. Spørger vil nok spørge, hvorfor der overhovedet skulle være et kabinet, og udvidet erfaring har vist, at det i virkeligheden kan undværes undtagen i netop dette fænomen med materialisering. Home brugte aldrig et skab, og det bliver sjældent brugt af vores vigtigste britiske medier i dag. Der er dog en meget klar grund til dens tilstedeværelse, uden at være for didaktisk over for emne, der stadig er under undersøgelse. Kan det i det mindste som en arbejdshypotese med meget at anbefale det anføres, at den ektoplasmatiske damp, der størkner til det plasmatiske stof, hvoraf formerne er opbygget, kan lettere fortættes i et begrænset rum. Det har imidlertid vist sig, at tilstedeværelsen af mediet i dette rum ikke er nødvendig. Ved den største materialiseringsseance, som forfatteren nogensinde har deltaget i, hvor omkring 20 former i forskellige aldre og størrelser dukkede op på en aften, sad mediet uden for døren til det skab, hvorfra formerne dukkede op. Formentlig, ifølge hypotesen, blev hans ektoplasmatiske damp ført ind i det lukkede rum, uanset positionen af hans fysiske krop. Dette var ikke blevet erkendt på datoen for denne undersøgelse, så kabinettet blev ansat. Det er dog indlysende, at kabinettet tilbød et middel til bedrageri og efterligning, så det måtte undersøges nøje. Det var på anden sal med et lille vindue. Olcott havde vinduet net med et myggegardin fastgjort på ydersiden. Resten af kabinettet var af massivt træ og utilnærmelig undtagen ved det rum, hvor tilskuerne sad. Der synes ikke at have været nogen mulig åbning for svindel. Olcott fik det undersøgt af en ekspert, hvis certifikat er givet i bogen. Under disse omstændigheder fortalte Olcott i sine avisartikler og efterfølgende i sin bemærkelsesværdige bog, Folk fra den anden verden, som han i løbet af 10 uger så ikke færre end 400 tilsynekomster komme ud af dette kabinet, af alle slags, størrelser, køn og racer, iklædt de mest vidunderlige klæder, babyer i arme, indiske krigere, herre i aftenkjole, en kurder med en 9-fods lanse, skuafs, der røg tobak, damer i fine kostymer. Sådan var Olcotts beviser, og der var ikke en erklæring, han fremsatte, for hvilken han ikke var parat til at fremlægge beviser for et værelse fyldt med mennesker. Hans historie blev modtaget med vantro dengang, og vil vække lidt mindre vantro nu. Olcott, der var fuld af sit emne og kendte sine egne forholdsregler, gnavede, som vi alle gnaver, over kritikken af dem, der ikke havde været til stede, og som valgte at antage, at de, der var til stede, var nare og indfoldige. Han siger, hvis man fortæller dem om babyer, der bliver båret ind fra kabinettet af kvinder, om unge piger med smidige former, gult hår og kort statur, om gamle kvinder og mænd, der står i fuld døje og taler til os, om halvvoksne børn set, to ad gangen, samtidig med en anden form, af kostymer af forskellige mærker, af skaldede hoveder, gråt hår, sorte stødende hår, krøllet hår, af spøgelser, der øjeblikkeligt genkendes af venner, og spøgelser, der taler hørbart på et fremmedsprog, hvor mediet er uvidende, deres sensro er ikke forstyrret. Også nogle videnskabelige mænds godtroenhed er grænseløs, de vil hellere tro, at en baby kunne løfte et bjerg uden løftestænger, end at en ånd kunne løfte en avns. Men bortset fra den ekstreme skeptiker, som intet vil overbevise, og som ville betegne englen Gabriel på den sidste dag som en optisk vildfarelse, er der nogle meget naturlige indvendinger, som en ærlig novice er nødt til at komme med, og en ærlig troende skal svare på. Hvad med disse kostymer? Hvor kommer de fra? Kan vi acceptere en 9-fods lanse som værende et åndeligt objekt? Svaret ligger, så vidt vi forstår det, i ektoplasmas fantastiske egenskaber. Det er det mest prodaniske stof, der er i stand til at blive støbt øjeblikkeligt til enhver form, og støbekraften er åndens vilje, enten i eller ud af kroppen. Alt kan på et øjeblik dannes af det, hvis den fremherskende intelligens beslutter det. Ved alle sådanne seancer ser der ud til at være et kontrollerende åndeligt væsen til stede, som samler figurerne og arrangerer hele programmet. Nogle gange taler han og dirigerer åbenlyst. Nogle gange er han tavs og manifesterer sig kun ved sine handlinger. Som allerede nævnt er sådanne kontroller meget ofte røde indianere, der i deres åndelige liv ser ud til at have en særlig affinitet med fysiske fænomener. William Eddy, hovedmediet for disse fænomener, ser ikke ud til at have lidt i helbred eller styrke under det, der normalt er en meget udmattende proces. Krokes har vidnet om, hvordan Homa ville ligge i en næsten besvimende tilstand på gulvet, bleg og målløs. Homa var dog ikke en uhøflig frilandsbonde, men en følsom kunstnerisk invalid. Eddie ser ud til at have spist lidt, men røget uophørligt. Musik og sang blev brugt ved seancerne, for det har længe været observeret, at der er en tæt sammenhæng mellem musikalske vibrationer og psykiske resultater. Hvidt lys har også vist sig at forhindre resultater, og dette er nu forklaret ud fra de ødelæggende virkninger, som lys har vist sig at udøve på ektoplasma. Mange farver er blevet prøvet for at forhindre totalt mørke, men hvis du kan stole på dit medie, er sidstnævnte det mest befordrende for resultater, især for de resultater af fosforiserende og blinkende lys, som er blandt de smukkeste af fænomenerne. Hvis der bruges et lys, er rød den farve, der bedst tolereres. I ED-seancerne var der en dæmpet belysning fra en skraveret lampe. Det ville være trættende for læseren at komme ind på detaljer om de forskellige typer, der optrådte i disse bemærkelsesværdige sammenkomster. Madame Blavatsky, som dengang var en ukendt kvinde i New York, var kommet op for at se seværdighederne. På det tidspunkt havde hun endnu ikke udviklet den teosofiske tankegang og var en ivrig spiritualist. Oberst Olcott og hun mødtes for første gang i Vermontgården, og der begyndte et venskab, som i fremtiden var bestemt til at føre til mærkelige udviklinger. Til hendes sære dukkede der tilsyneladende et helt tog af russiske billeder op, som førte samtaler på det sprog med damen. De vigtigste tilsynekomster var imidlertid en kæmpe indianer ved navn Santum og en indisk skua ved navn Honto, som materialiserede sig så fuldstændigt og så ofte, at publikum godt kunne have været undskyldt, hvis de nogle gange glemte, at de overhovedet havde med spiritus at gøre. Så tæt var kontakten, at Olcott målte Honto på en malet skala ved siden af skabsdøren. Hun var 5'3". Ved en lejlighed blottede hun sin kvindes bryst og bad en tilstedeværende dame om at mærke hendes hjerteslag. Honto var en lethjertet person, glad for at danse, at synge, at ryge og at udstille sit væld af mørke hår for publikum. Santa, på den andre side, hendes håndvarn formalt kriger, 6 fod 3 i højden. Højden af mediet var 5 fod 9. Det er værd at bemærke, at indianeren altid bar et pulverhorn, som faktisk var blevet givet ham af en besøgende i cirklen. Dette blev hængt op i kabinettet og blev iført af ham, da han materialiserede sig. Nogle af etionerne kunne tale og andre kunne ikke, mens mængden af flydende varierede meget. Dette var i overensstemmelse med forfatterens erfaringer ved lignende seancer. Det ser ud til, at den tilbagevendende sjæl har meget at lære, når den håndterer dette simulakrum af sig selv, og at her, som andre steder, går øvelse til meget. Når de taler, bevæger disse figurer deres læber præcis, som mennesker ville gøre. Det har også vist sig, at deres ånde i kalkvand frembringer den karakteristiske reaktion af kuldioxid. Olcott siger, ånderne selv siger, at de er nødt til at lære kunsten at materialisere sig selv, som man ville gøre med enhver anden kunst. Først kunne de kun lave håndgribelige hænder som i tilfældene med Davenports, Fuchses og andre. Mange medier kommer aldrig ud over dette stadie. Blandt de mange besøgende på Vermontgården var der naturligvis nogen, der indtog en fjendtlig holdning. Ingen af disse synes dog at være gået ind i sagen med nogen grundighed. Den, der tiltrak sig mest opmærksomhed, var en Dr. Bert fra New York, en læge, som på grund af et enkelt møde hævdede, at figurerne alle var efterligninger af William Eddy selv. Ingen beviser, og kun hans eget individuelle indtryk fremføres for at opretholde denne opfattelse, og han erklærede, at han kunne producere alle effekter med $3 hver af teatralske egenskaber. En sådan mening kan meget vel være ærligt dannet om en enkelt forestilling, især hvis det skulle have været en mere eller mindre mislykket. Men det bliver fuldstændig uholdbart, når det sammenlignes med erfaringerne fra dem, der deltog i en række møder. Således underskrev Dr. Horison fra Stoneham, Mass., sammen med 4 andre vidner et dokument, vi bekræfter, at Sandum var ude på platformen, da en anden indianer af næsten lige så stor statur kom ud, og de to passerede hinanden, mens de gik op og ned. Samtidig blev der ført en samtale mellem Geordix, Mary Flower, gamle herr Morse og fru Ayrton inde i kabinettet. Der er mange sådanne vidnesbyrd, bortset fra Olcott, og de sætter teorien om efterligning helt ude af retten. Det skal tilføjes, at mange af formerne var små børn og babyer i våben. Olcott målte et barn 2 meter 4 fod i højden. Det skal retfærdigvis tilføjes, at det eneste, der er at til for plumre læseren, er Olcotts egen tøvende og forbehold. Han var ny i emnet, og nu og da ville en bølge af frygt og tvivl passere over hans sind, og han ville føle, at han havde forpligtet sig for vidt, og at han måtte gardere sig, hvis han på en uforklarlig måde skulle vise sig at tage fejl. Således siger han, de former, jeg så hos Shitten, er, selvom de tilsyneladende trodser enhver anden forklaring end at de er af oversanselig oprindelse, stadig som et videnskabeligt faktum, der skal betragtes som ikke bevist. Et andet sted taler han om ikke at have testbetingelser. Dette udtryk testbetingelser er blevet en slags shibboleth, som mister al mening. Når du således siger, at du hævet over enhver tvivl har set din egen døde mors ansigt foran dig, svarer en siren, men var det under testforhold? Testen ligger i selve fænomenet. Når man tænker på, at Olcott i 10 uger fik lov til at undersøge den lille træindhegning, der tjente som kabinet, til at lukke vinduet, søge i mediet, måle og veje de ektoplasmatiske former, spørger man sig selv, hvad han ellers ville kræve for at gøre forsikringen fuldstændig. Faktum er, at mens Olcott skrev sin beretning, kom den påståede afsløring af MRS. Holmes og den delvise tilbagetrækning af M.R. Dale Owen, og at dette fik ham til at tage disse forholdsregler. Det var William Meddy, hvis mediumskab tog form af materialiseringer. Horatio Edigasian så er en helt anden karakter. I hans tilfælde var der monteret en slags stofskærm, foran hvilken han plejede at sidde i godt lys med en af sine tilhørere ved siden af sig og holdt hans hånd. Bag skærmen var der placeret en guitar og andre instrumenter, som lige nu begyndte at spille, tilsyneladende af sig selv, mens materialiserede hænder viste sig over kanten af skærmen. Den generelle effekt af forestillingen var meget den samme som Davenport-brødrenes, men den var mere imponerende, da mediet var i fuld visning og var under kontrol af en tilskuer. Hypotesen for moderne psykisk videnskab, der er baseret på mange eksperimenter, især dem fra Dr. Crawford i Belfast, er, at usynlige bånd af ektoplasma, som snarere er kraftledere end tvungne i sig selv, er udviklet fra kroppen til e-medium og forbinder med objektet, der skal manipuleres, hvor de bruges til at hæve det eller til at spille det, som den usete magt måtte ønske. Den usete magt er ifølge professor Charles Richelieus nuværende synspunkter en udvidelse af mediets personlighed, og ifølge den mere avancerede skole en eller anden selvstændig enhed. Herom vidste man intet på edyrenes tid, og fænomenerne fremførte det tvivlsomme udseende af en hel række virkninger uden nogen årsag. Hvad angår virkeligheden, er det umuligt at læse Olcotts meget detaljerede beskrivelse uden at være overbevist om, at der ikke kunne være nogen fejl i det. Denne bevægelse af objekter på afstand fra mediet, eller telekines is, for at bruge den moderne sætning, er nu et sjældent fænomen i lyset. Men ved en lejlighed i en amatørkreds af erfarne spiritualister har forfatteren set en stor fadformet cirkel af træ i fuld lys fra et stearinlys, rejser sig op på kanten og flagrende kodesvar på spørgsmål, når ingen var inden for 6 fod fra det. I Horatio Etis mørke seancer, hvor det fuldstændige fravær af lys gav den psykiske magt fuldt omfang, har Olcott vidnet om, at der var gale indiske krigsdanse med dusinende fødder, og det vilde spil på hvert instrument på samme tid, akkompagneret af råb og hov. Som en udstilling af ren brudte force, siger han, er denne indiske dans sandsynligvis uovertruffen i analer af sådanne manifestationer. Et tændt lys ville finde alle instrumenterne spredt rundt på gulvet, og Horatio i en dyb dvale, uden spor af sved, liggende bevidstløs i sin stol. Olcott forsikrer os om, at han og andre tilstedeværende herrer, hvis navne han angiver, fik lov til at sidde på mediet, men at inden for et minut eller to spillede alle instrumenterne igen. Efter sådan et eksperiment synes alle yderligere oplevelser, og der var rigtig mange, at være ved siden af. Udover en grossist og meningsløs løgn fra Olcotts og de andre tilskuers side kan der ikke herske nogen tvivl om, at Horatio Eddy udøvede kræfter, som videnskaben var og stadig er meget ufuldkommen bekendt med. Nogle af Olcotts eksperimenter var så konkrete og er fortalt så ærligt og så tydeligt, at de fortjener respektfuld overvejelse og går forud for mange af vores moderne forskeres arbejde. F.mix. Medbragte han fra New York en balance, som blev behørigt testet som korrekt med et offentliggjort certifikat herom. Han overtalte derefter en af formularerne, Skuabhonto, til at stå på den, et af de faktiske vægte blev registreret af en tredje person, M.R. Pritchard, som var en velrenommeret borger og interesseret i sagen. Olcott giver sin beretning om resultaterne og tilføjer Pritchards certifikat, som det er sværet for en dommer. Honto blev vejet 4 gange, stående på platformen, så hun ikke kunne lette sin vægt på nogen måde. Hun var en kvinde 5'3" i højden, og kunne forventes at registrere omkring 135 lb. De 4 resultater var faktisk 88, 58. 58 og 65 lb, alle på samme aften. Dette synes at vise, at hendes krop blot var en simulakrum, som kunne variere i tæthed fra minut til minut. Det viste også, hvad der tydeligt blev bragt frem bagefter af Crawford, at hele vægten af simulakrum ikke kan afledes fra mediet. Det er utænkeligt, at Eddie, der vejede 179 cell B, var i stand til at opgive 88 af dem. Hele kredsen bliver efter deres kapacitet, som varierer meget, opfordret til at bidrage, og andre elementer kan efter al sandsynlighed hentes fra atmosfæren. Det højeste faktiske vægttab nogensinde vidst af Miss Golikor i Crawford-eksperimenterne var 52 cell B, men hvert medlem af cirklen viste sig ved urskiverne på vejestolene at have bidraget med noget stof til opbygningen af de ektoplasmatiske formationer. Oberst Olcott forberedte også to fjedervægte og testede åndehændernes trækkraft, mens mediets træk blev holdt af en af tilhørende. En venstre hånd trak med en kraft på 40 lb, og højre hånd med 50 i et lys, der var så godt, at Olcott tydeligt kunne se, at højre hånd var en fingerkort. Han var allerede bekendt med den pågældende ånds påstand om, at han havde været sømand og havde mistet en finger i sin levetid. Når man læser om sådanne ting, bliver Olcotts klaget over, at hans resultater ikke var endelige, og at han ikke havde perfekte testbetingelser, mere og mere svær at forstå. Han afslutter dog sine konklusioner med ordene, uanset hvor mange skeptikere, der kæmper mod disse granitiske kendsgerninger, uanset hvilken række af udstillere der måtte blæse i deres tindhorn og penitrompeter, ville Jericho stå. En observation, som Olcott gjorde, var, at disse ektoplasmatiske former var hurtige til at adlyde enhver mental ordre fra en stærk sind, der kom og gik, som de var villige til at gøre. Andre iagttagere i forskellige seancer har bemærket det samme faktum, og det kan tages som et af de faste punkter i den forvirrende problemstilling, EM. Der er et andet mærkeligt punkt, som sandsynligvis undgik Olcotts opmærksomhed. Medierne og ånderne, som havde været nogenlunde venlige over for ham under hans lange besøg, blev pludselig meget sure og frastødende. Denne ændring synes at være sket lige efter ankomsten af Madame Blavatsky, med hvem Olcott havde indgået et tæt kammeratskab. Madame var som sagt en ivrig spiritualist på det tidspunkt, men det er i hvert fald muligt, at ånderne kan have haft forudseenhed, og at de fornemmede fare fra denne russiske dame. Hendes teosofiske lære, som blev fremsat i løbet af et år eller to, skulle antage den form, at selvom fænomenerne var virkelige, var ånderne tomme astralskaller og ikke havde noget sandt eget liv. Uanset den sande forklaring var ændringen i ånderne bemærkelsesværdig. Så langt fra vigtigheden af, at mit arbejde blev anerkendt og alle rimelige faciliteter, blev jeg holdt konstant på afstand, som om jeg var en fjende i stedet for en fordomsfri observatør. Oberst Olcott beretter om mange tilfælde, hvor sidderne har anerkendt ånder, men der bør ikke lægges for meget stress på dette, da det med et svagt lys og en følelsesmæssig tilstand er let for en ærlig observatør at tage fejl. Forfatteren har haft lejlighed til at stirre ind i ansigterne på mindst 100 af disse billeder, og han kan kun huske to tilfælde, hvor han var helt sikker på sin genkendelse. I begge disse tilfælde var ansigterne selvbelyste, og han måtte ikke være afhængig af den røde lampe. Der var to andre lejligheder, hvor han med den røde lampe var moralsk sikker, men i langt de fleste tilfælde var det muligt, hvis man lod fantasien virke, at læse hvad som helst i de vage forme, der rejste sig for en. Det er sandsynligt, at dette skete i Eddie-kredsen. Ja, se. Massø, en meget kompetent dommer, der sad sammen med Eddierne i 1875, klagede over dette faktum. Det virkelige miraklet bestod ikke i genkendelsen, men i tilstedeværelsen af figuren overhovedet. Der er ingen tvivl om, at den interesse, som pressens beretninger om Eddie-fænomenerne har vagt, kan have forårsaget en mere seriøs behandling af den psykiske videnskaber og muligvis fremmet sandhedens sag med en generation. Uheldigvis kom der i samme øjeblik, hvor offentlighedens opmærksomhed blev stærkt tiltrukket af emnet, den virkelige eller imaginære skandale om holdmæserne i Philadelphia, som blev kraftigt udnyttet af materialisterne, hjulpet af Robert Daleåens overdrevne ærlighed. Fakta var som følger, to medier i Philadelphia, MR og MRS. Nelson Holmes havde givet en række seancer, hvor en påstået ånd hele tiden var dukket op, som tog navnet Katie King, og foregav at være den samme som den, professor Crookes havde eksperimenteret med i London. Umiddelbart virkede påstanden mest tvivlsom, da den oprindelige Katie King klart havde udtalt, at hendes mission var afsluttet. Men bortset fra åndens identitet syntes der at være gode beviser for, at fænomenet var ægte og ikke svigagtigt, for det blev fuldt ud godkendt af herr Daleåen, general Lippitt og en række andre observatører, som citerede personlige oplevelser, som var fuldstændig uden for bedrageri. Der var i Philadelphia på det tidspunkt en Dr. Child, som spiller en meget tvetydig rolle i de obskure begivenheder, der fulgte. Child havde stået inde for disse fænomener sægte karakter på den mest udtalte måde. Han var gået så langt som at sige i en pjæse udgivet i 1874, at den samme John og Katie King, som han havde set i seancerummet, var kommet til ham i sine egne private kontorer og havde dikteret detaljer om deres jordiske liv, som han offentliggjorde behørigt. En sådan udtalelse må vække alvorlig tvivl hos enhver psykisk studerende, for en åndelig form kan kun manifestere sig fra et medium, og der er ingen indikation af, at Child var en. Under alle omstændigheder kunne man forestille sig, at Child efter en sådan påstand var den sidste mand i verden, der kunne erklære, at seancerne var svigagtige. Stor offentlig interesse var blevet vakt i seancerne af en artikel af general Lippitt i Galaxy i december 1874 og en anden af Daleåen i The Atlantic Monthly i januar 1875. Så kom pludselig styrtet. Det blev indvarslet ved en meddelelse fra Daleåen, dateret 5. januar, om, at beviser var blevet fremlagt for ham, som tvang ham til at trække sine tidligere tilkendegivelser af tillid til holdmæserne tilbage. Et lignende kort blev udstedt af Dr. Child. Da Daleåen skrev til Olcott, som efter hans sætteundersøgelse blev anerkendt som en autoritet, sagde Daleåen, jeg tror, de på det seneste har spillet os falske, hvilket måske kun supplerer det ægte med det falske, men det så tvivl om sidste sommers manifestationer, så jeg skal nok ikke bruge dem i min næste bog om spiritisme. Det er et tab, men du og herr Crookes har rigeligt fundet på det. Daleåens holdning er klar nok, da han var en mand med følsom ære, som var forfærdet over tanken om, at han kunne for en øjeblikkeligt har bekræftet, at et bedrageri er en sandhed. Hans fejl synes at have ligget i at handle på det første åndedrag af mistanke i stedet for at vente, indtil kendsgerningerne var klar. Dr. Childs holdning er dog mere tvivlsom, for hvis manifestationerne virkelig var svigagtige, hvordan kunne han så have haft interviews med de samme ånder alene i sit eget private værelse? Det blev nu hævdet, at en kvinde, hvis navn ikke blev angivet, havde efterlignet Katie King ved disse seancer, at hun havde tilladt, at hendes fotografi blev taget og solgt som Katie King, at hun kunne fremstille de klæder ornamenter, som Katie King havde båret ved seancerne, og at hun var parat til at afgive en fuld tilståelse. Intet kunne se ud til at være mere fordømmende og mere komplet. Det var på dette tidspunkt, at Olcott tog fat på efterforskningen, og han synes at have været ret forberedt på at finde ud af, at den generelle dom var korrekt. Hans undersøgelse afslørede dog snart nogle kendsgerninger, som kastede nyt lys over sagen og beviste, at psykisk forskning for at være nøjagtig bør undersøge eksponeringer med samme kritiske omhu, som det gør fænomener. Navnet på den person, der tilstod, at hun havde personificeret Katie King, blev afsløret som Elisa White.